Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Opozícia chce odvolať ministerku zdravotníctva. Dôvodom má byť nemocnica Rásochy. SaS však podpisy na odvolanie nedodala. A prečo? Pýtať sa budem priamo poslankyne za stranu SaS Jany Bito-Ciganíkovej. Vítajte v relácii Doslova.
Ďakujem za pozvanie.
Pani Ciganíková, tak vy ste sa nepripojili k opozičnému odvolávaniu. Ja sa budem pýtať aj tie konkrétne dôvody, ale ešte predtým, ako to celé rozoberieme, je podľa vás Zuzana Dolinková dobrá ministerka?
Nie je dobrá ministerka. Aj sú tam určite pádne dôvody na jej odvolanie. My sme aj povedali, že my hlasy dodáme na odvolanie. Ona je koaličná ministerka, my sme opozícia a treba sa tam pýtať, čo je s APS-kami, čo je s pediatrami, prečo nekonala pri rozpočtovej vyhláške, čo je s benefitami, prečo takýmto spôsobom s nimi nakladá, respektíve presúva peniaze z nich na úrady. Nakoniec, my sme mali za posledný mesiac 3 kritické tlačové besedy a 4 tlačové správy. Čiže je absolútny mýtus, že my ju podporujeme nejako, aj keď sa s ňou konštruktívne bavíme, keďže ona bola právničkou, teraz, aby som to povedala, ambulantného združenia, neviem, aby som povedala presne názov. A teda sa poznáme z toho sektora už dlhodobo, čiže my s ňou korektne sa bavíme, ale to treba úplne objektívne povedať, že sú dôvody, prečo by bolo lepšie, keby sme tu mali aktívnejšieho ministra. Ja som od nej oveľa viacej čakala. Práve preto, že dlhodobo pôsobí v sektore a má kontakty v podstate na všetky, aj vie, čo treba robiť, ale absolútne nekoná. Za nás akože sklamanie. Ale no, teda to, postaviť hovorím sa za odôvodnenie Olano KDH, no...
No poďme teda k tomu, lebo KDH, Progresívne Slovensko a Hnutie Slovensko tvrdia, že dôvodom má byť na odvolávanie práve situácia s Rásochmi. Oni tvrdia, že ministerka teda zrušila zmluvu, hovoria, že to zrušila v podstate potichu od tejto nemocnice bez súhlasu vlády. Toto podľa vás nie je dôvod teda na odvolanie?
Ale prosím vás pekne, takto. Ja som napísala v júni 22 blog, to sme boli ešte súčasťou vlády, myslím. Áno, lebo sme ešte na vláde áno, určite sme boli súčasťou vlády, lebo sme na vláde ako prvé navrhovali naše riešenie a to riešenie bolo, že prosím vás pekne, Rásochy, aký majú zmysel hneď vedľa Borov, že tie sa poprvé veľké riziko, že sa nestihnú a podruhé, však je to 5 minút od seba, tak z pohľadu veci nám je jedno, kto vlastní nemocnice, ale z pohľadu veci pre občanov to má predsa zmysel, keď je to rozložené po tom meste viacej, aby to bolo bližšie k tým občanom v meste a prípadne aj bližšie z tej diaľnice. Čiže my sme už vtedy navrhovali, že buď Ružinov alebo Antolská, miesto teda Rásoch. A keď to teda neprešlo, tak sme sa museli uspokojiť s jediným tým, čo bolo vtedy možné, ale už vtedy mi koaliční kolegovia, práve Olano, hovorili o tom, že no proste Rásochy musia byť, lebo to je politické zadanie, že to už akože to by bolo strašné politické zlyhanie, keby sme nepovedali, že ich postavíme a vôbec ich nezaujímalo, že to nie je reálne. Čiže teraz 2 roky na to sme, 2 roky potom, ako sme my v Saske povedali a predkladali na vládu, že prosím vás, neblbnite s Rásochami, to akurát riskujete, že tie peniaze nebude možné čerpať, tak teraz my máme povedať, že to je akože zlé, že to pani ministerka robí. Čiže toto nepovieme, toto pre nás nie je dôvod. Naopak, my sme radi, že nejakým spôsobom konštruktívne k tomuto prístupuje.
Že vy hovoríte, že tie dôvody na odvolávanie ministerky nie sú tieto aj preto, lebo na začiatku sa spravila chyba a spravilo ju hnutie Olano, ktoré ju chce teraz za to odvolávať?
No takto, to je práve ten problém, že v skutočnosti tie dôvody sú dva. A obidve sa dajú nazvať nejakým fanatizmom. Dôvodom KDH je to, že nemajú tému pred eurovoľbami. Oni aj navrhovali v rámci nejakého grémia, že treba proste rozoberať to, že vo Francúzsku sa dostali do ústavy superpotraty a treba to odsúdiť na úrovni Národnej rady a takéto veci. A tam priznali, že oni nemajú tému pred eurovoľbami, tak to treba. No v poriadku, ale ja si myslím, že toto akože nie je úplne dobrá cesta. A následne sa dozvedeli, že som stiahla svoj zákon preto, lebo hrozí, že pani ministerka podpíše konečne vyhlášku k interrupčnej tabletke. Takže z internejných diskusí, kde teda všetci to vieme a poznáme tieto šumy, viem o tom, že KDH, pre KDH je toto aktualizačný moment, lebo žiadny iný nie je. A pri Olane je ten dôvod najmä tá láska k štátnemu zdravotníctvu, možno toto aj pri PSK čiastočne, to, čo sa oni celú dobu snažili a hlavne prehodenie svojej zodpovednosti na niekoho iného. A prepáčte mi, ale ja by som si akože úplne že nakadila do úst, keby sa teraz vedľa nich postavím za to, čo som ich pričom som ich kritizovala. Ja sa napríklad veľmi divím Progresívnemu Slovensku, že tam stálo, lebo aj oni kritizovali to meškanie. Aj oni volali potom v časoch, keď teda bolo Olano kvázi mal ministra financií, ministra zdravotníctva aj premiéra, aby sa konalo, lebo sa plán obnovy odolnosti nestihne a nestihnú sa postaviť rásochy.
Ale to,
a len posledná veta, a to je vlastne odpoveď na vašu otázku. My sme mali aj tlačovú konferenciu, kde sme presne spísali a vypočítali, v akých termínoch sa naťahovala. A trvalo to rok a pol sa dohadovali v Olano, ako to len urobiť, aby sme nič nedali súkromníkom na stavbu nemocníc v regiónoch. A tento rok a pol dnes presne chýba. A preto treba odkladať tie termíny. A ja teda vítam akýkoľvek minister, ich, náš, akýkoľvek, keď nájde spôsob, ako to nejakým spôsobom negociuje s Európskou komisiou, s Európskou úniou a podarí sa im tie termíny posunúť. A toto sa podarilo aj v Martine a Banskej Bystrici. Tam boli kolegovia ticho, lebo tam je to štát, to je v poriadku. Hej. Ako náhle to isté využije súkromník, tak už kričia, že treba odvolávať ministerku. Čiže za toto nie, za toto treba ministerku pochváliť. Ale teda odvolávať ju treba v prvom rade asi za nečinnosť, ale tam hovorím, nevidím to nejaký, že teraz je aktualizačný moment, najmä ak sa pozrieme, že teraz dala aj vzdelávací balíček do práve teraz prvýkrát po pol roku, keď teda Fico jej povedal, čo má robiť, tak konečne niečo začala robiť. Takže hovorím, pre mňa
mám pocit, že ste, pani poslankyne, otvorili ako keby strašne veľa tém, ale je treba povedať, že opozičné strany to komunikujú takto, že sú to rásochy a toto skôr môžeme nazvať asi vašimi domnenkami, že to bude za napríklad tú vyhlášku a to stiahnutie vášho zákona.
No takto, áno, kľudne môžete domnenkami to nazvať. V každom prípade ja hovorím, že toto je tá skutočnosť, ktorú poznám zo zákulisia, ale poďme sa venovať len vecne k tým rásochám. Ja opäť hovorím, za mňa spravila ministerka dobre, že nepostavila dve nemocnice nalepené na seba. Jasné, že mi dáva väčšiu logiku, keď bude nemocnica napríklad v tom Ružinove. A treba ešte povedať, že ona sa nerozhodla nejako svojvoľne. V 2017 tu robil prieskum agentúra Boston Consulting Group. To je obrovská nadnárodná agentúra, ktorá má zákazky od rôznych štátov, obrovských. Ona si kvôli malému Slovensku nepokazí renome. V 2017 mi vyšlo, že musíme čo najviac centralizovať zdravotnú starostlivosť. Úplne ideálne by bola jedna nemocnica so všetkým. Ak to nevieme, tak teda dve nemocnice v rôznych častiach mesta. A toto isté vlastne dala urobiť ešte dokonca pán Palkovič, nominant Olano, dal zákazku, aby BCG urobila znova prieskum, keď už vlastne vznikli bory. A v podstate z toho vyšlo to isté. Vyšli 4 scenáre, nebudem zdržovať so všetkými. Jeden z nich bol Ružinov, s tým, že bohužiaľ bude to trvať pár rokov, nejaký reálny časový odhad to je, ale teda je to jedna z ich odporúčaní. Čiže
vy súhlasíte s tým úplne krokom, okay. Rásochy ako detská nemocnica a koncová nemocnica prerobený Ružinov.
Prerobený Ružinov sme OK, s tým, že treba sa pobaviť o tom, že potom všetky ostatné nemocnice by sa mali zgrupiť v tom Ružinove postupne. To sa nedá naraz. Tam máte tú poliklinickú časť, vlastne hospitalizačnú časť, máte tam tú časť celé riaditeľstvo, LDH. Ak by to bolo málo, tak je tam ešte zimný štadión, s ktorým sa dá narábať, presúvať a ten priestor môže slúžiť takisto nemocnici. Čiže tam je výhoda, že sa teda postupne kvázi postavíte nový blok, starý sa vie presunúť, potom opravujete starý. Dá sa to postupne takto riešiť. Hej. A s týmto súhlasím, vieme to podporiť. Čo je pre mňa novinka, je teda detská nemocnica na Rasochách, lebo to napriek tomu, že sa teda v sektore pohybujem roky, aj Tomáš Salaj, ktorý tam je ešte dlhšie ako ja, tak toto sme počuli prvýkrát, čiže tam si počkáme na nejaké vyhlásenie verejnej vlády, na niečo konkrétne, aj toto je pre mňa záhada, že prečo si nepočkali na nejaký konkrétny výstup vlády, ale teraz idú odvolávať, lebo teraz, no tak dobre. Hovorím, my hlasy dodáme, ale z iných dôvodov.
Ja z tohto celého mám pocit, pretože rásochy sú tu už desiatky rokov ako téma, že tu ako keby nie je politická kontinuita a spoločenská versus politická dohoda na tom, čo ideme robiť. Kolabuje to vlastne celé na tom, že my sme sa nikdy nedohodli, kde tá nemocnica má byť a nedali pádne dôvody a argumenty, prečo má byť konkrétne tam?
No, toto by som nepovedala, lebo za 42 rokov, čo sa rásochy stávajú, prišlo niekoľkokrát k vyhodnoteniu toho, keď ešte bory neboli. Hej, odmyslíme si, že bory nie, že sme v čase, keď bory nie sú a prišlo k rozhodnutiu niekoľkokrát, že to majú byť rásochy a aj to tak vychádzalo. Ale proste nejak sa to naťahovalo, stále sa to zdržovalo, stále nejaké komplikácie. No a prišlo to do času, ironicky aj teda v čase práve vlády Olano, ja hovorím, že nikto nepomohol Olano, tak, ako, teda Pente tak ako Olano, tak vlastne prišlo to do času, keď už tam postavil hneď vedľa nemocnicu súkromník a v tom momente sa mení vlastne to ponímanie, tak z pohľadu občana, ktorý má cestovať teraz niekde nakoniec v Bratislavi, je predsa lepšie, keď tú nemocnicu mu dáme bližšie. Hej, z pohľadu toho, keď nejaký urgentný stav veziete, tak nech je obslužená aj teda aj tá konečná časť Bratislavy, ale aj ten stred. Za nás my sme kedysi ešte navrhovali na zváženie Vajnory, lebo to zase bolo bližšie k zvyšku Slovenska. Viete, že z diaľnice hneď, aby to tam naozaj hrajú minuty, sekundy rolu. Takže mne to príde, hovorím, logické. Písali sme to 22. od nás nikto nemôže čakať, že my budeme rozliskávať, že idú ministerku odvolávať za v tomto prípade podľa nás správny a úplne vysvetliteľný, ľahko vysvetliteľný krok. Hovorím, detská nemocnica už teda mi až tak nezapadá, nepáči sa mi to na prvú, ale počkám si na predstavenie vlády ministerky a budeme sa k tomu úplne vecne odborne vyjadrovať s Tomášom Salajom.
Tak sa posuňme k tomu, čo ste ešte hovorili na tej tlačovej konferencii a to je interrupčná tabletka. Vy ste teda hovorili o vyhláške, ktorá je pripravená a preto ste vy stiahli návrh, ktorý ste mali v Národnej rade. Ako to teda je, lebo tá vyhláška je vypracovaná, ale nie je podpísaná. Mne pritom napadlo, že ako dlho je tá vyhláška vypracovaná, že či to nejde o to, že tu máme 3 roky vypracovanú vyhlášku, ktorú ministerka nechce podpísať preto, lebo ju treba inovovať.
No, tak úplne nie ste ďaleko od pravdy, lebo každý minister zatiaľ mi tuším sľuboval, že však on tú vyhlášku podpíše, lebo to je odborná téma. V prvom rade si treba povedať, že to, že sa k tejto téme vyjadrujú politici, je to isté, ako keby sme sa teraz mali vyjadrovať k tomu, ako operovať srdce, alebo ako vymieňať koleno. Hej, že my sa k medicínskemu procesu vyjadrujeme, že to už je same o sebe chore, že odborná obec, lekári, ľudia na to vyštudovaní hovoria jasne, že medikamentozná forma interrupcie má byť tá forma, ktorou sa poskytuje legálny zákrok. Interrupcia, úplne iná debata je už, či interrupcia áno alebo nie, ale keď ich už raz máme legálne, tak by sa mal tou medikamentoznou formou. No a nám tu nejakí proste pambičkári vždy v tej vláde vlastne to blokujú a nakoniec proste no a sme
je
jediná krajina v EU, ktorá...
To nie je podpísané?
No, toto je určite ten prípad, lebo veď mne aj pán Pálkovič, aj pán Lengvarský, aj pani Dolinková sľubovali, že jasné, nie je problém. Každý sa stretol s odbornou spoločnosťou gynekologickou, každý si vypočul. Veď nakoniec ja som robila niekoľko zdravotníckych výborov na túto tému. A všetci sľubovali, jasné, tam nie je o čom. A nakoniec vlastne nedokážu...
Máme hlavného odborníka na gynekológiu, pána Borovského, ktorý v tomto má jednoznačný názor.
Všetci majú, tu je úplná zhoda, všetci gynekológovia v tomto majú jednoznačný. Nenájdete gynekológa, ktorý nesúhlasí z takýchto týchto popredných našich elit, špičiek.
A spomíname si aj na vyjadrenia ministerky ešte z čase kampane, keď nebola ministerkou a ona vlastne hovorila o tom, že by mali, že si ženy zaslúžia, asi takto to povedala, aby sa tu využívalo najnovší vedecký poznatok, ktorým je tá tabletka. Vy ste sa teda rozprávali s pani Dolinkovou, prečo to nie je podpísané?
Ja rozumiem, že byť v koalícii s ľuďmi, ktorí majú úplne inú víziu, nie je vždy ľahké. A áno, samozrejme, že som sa s ňou o tom rozprávala, veď od začiatku, v podstate ja sa kontinuálne 8 rokov snažím o to, aby tá interrupčná tabletka sa tu stala realitou. Čiže aj s touto pani ministerkou som sa rozprávala s tým, že viem o tom, že ona má takýto názor, ale teda v koalícii musí čeliť nejakým tlakom. Čiže predpokladám, že vždy to zlyhá, predpokladám, že SNS je asi najväčší problém logicky, hej, tam kufovci a podobne. Tak, ale ona si to musí vyriešiť, že či je prednejšie nejaký kufovci, alebo je prednejšie zdravie ženy, lebo ona je ministerka zdravotníctva, nie ministerka SNS. Aj keď je to v koalícii, tak ona jednoducho má nejaké právomoci. No a v rámci tohoto som čakala dosť dlho, potom už mi teda došla trpezlivosť, podala som návrh zákona, čo by nemalo byť v normálnom svete, by vôbec poslanci takéto zákony nemali byť nútení predkladať. No a keď som sa ale teda dostala do tej diskusie s ministerstvom zdravotníctva, tak naozaj mi bola teda ukázaná aj tá vyhláška. Treba povedať, že ona je tá, ktorú ja som dostala, je ešte stará verzia, to je z októbra 23. Mm-hmm. Ona sa ešte aktualizuje, pani ministerka sa snaží to nejako asi ulepiť tak, aby to teda tej koalícii vedeli prežiť. Ja by som postupovala inak, ale okej. Ak je teda šanca, že bude interrupčná tabletka do nejakého pol roka realitou, v poriadku, ja sa budem tešiť, ale budem chcieť, aby to so mnou sledovala verejnosť, lebo už mi nestačí len nejaké pláne prísľuby. Zároveň ale toto pre mňa nie je dôvod odvolávať ministerku, ako je to dôvod pre KDH. A to vám garantujem, že to tak je.
Potom je ale ako keby druhý pohľad na toto, lebo máme tu konzervatívnych poslancov a konzervatívne politické spektrum. Či sa pri tejto otázke proste nedá nájsť kompromis?
No to je takto, že viete, že poďme do iného extrému, že Rusko obsadí Ukrajinu a kompromis je čo? Že Ukrajina sa vzdá časti územia? Má byť kompromis toho, že nie úplne, ale len trošku majú riskovať ženy svoje zdravie a život? Že ja si nemyslím, že keď niekto príde úplne s chorým extrémnym názorom, že poďme to robiť tak, ako sa to robilo pred 100 rokmi, takže kompromis má byť, že čo, že bude sa to robiť len tak ako pred 50-tými, no tak buď uznávame modernú medicínu a chceme patriť do nejakého 21. storočia, alebo patríme do stredoveku a potom si ženy ďalej posielajme dobrovoľne do anestézy pod nôž, čo mimochodom neohrozuje len ich, ale ich budúce tehotenstva, budúce deti. A toto robia tí akože konzervatívci. Ja tuto nevidím priestor, ale ani ma nenapadá, že čo by mal byť ten kompromis, teda, že fyzicky, lebo to je buď áno, alebo nie. Hej. Čiže uvidíme,
čo bude. Niektoré nemocnice by to takto vykonávali a niektoré nie. V závislosti okay, od...
OK, môže byť, že to hovoríme...
Nejakého presvedčenia.
Áno, OK, to potom hovoríme asi presne o tej výhrade vo svedomí, ktoré same o sebe je podľa mňa no, veľmi otázne, lebo keď raz robím medicínu, keď je nejaký zákrok legálny, no tak potom, akože bohužiaľ, tak minimálne tie štátne nemocnice, ktoré by mali garantovať to, že je u nás možné uplatňovať si zákon a dodržiavať zákon, tak asi tie by minimálne mali robiť aj interrupciu, lebo dnes sa ani interrupcie nerobia všade. Na východe krajiny má žena veľký problém sa vôbec dostať k interrupcii a teda mali by ju určite robiť takýmto spôsobom. Nečudujte sa, keď dňa sa opýtate, tak ja by som bola proti výhrade vo svedomia a žiadne také, že vyberaj si a môžeš to robiť nejakým pravekým, starovekým spôsobom. Ako nie, budeš to robiť a budeš to robiť legálnym spôsobom a keď sa ti nepáči, tak neštuduj potom medicínu, keď ju nedokážeš robiť. Hej, to bohužiaľ, pre mňa to nie je kompromis.
Poďme jednej otázke a to, ako spolupracuje alebo nespolupracuje ministerka zdravotníctva so skupinou Penta, pretože videli sme, že jeden člen predsednica Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorý predtým spolupracoval alebo pracoval v Pente, je teraz členom toho predsedníctva napriek tomu, že ho neodporúčal ani šéf zdravotníckeho výboru Vladimír Baláš, ktorý je teda zo Smeru a je to koaličný poslanec, ale videli sme aj nemocnicu z Piskenovesi, ktorú teda vlastní Penta a tá dostala odklad termínu, čo sa týka teda financovania, aj keď napríklad Peter Kmec, ktorý je priamo z Hlasu, bol proti. A otázne bolo aj to, že preradila teda nemocnicu Bory do inej kategórie, napriek tomu, že na tom nebola zhoda a dokonca poslanci podali podnet na generálnu prokuratúru. Tak ako vy vnímate, nazvem to vzťah ministerky Dolinkovej k skupine Penta? A dodám teda pre kontext, že aj Richard Sulík sa priznal, že komunikoval s Jaroslavom Haščákom z Penty. V tom čase SMS-ky zverejnil Igor Matovič. Richard Sulík nikdy nepriznal pravosť tej komunikácie, ale malo tam byť aj to, že za nejakú protislúžbu žiadal publicitu priamo pre vás ako pre poslankyňu. Takže aký je ten vzťah Penty a ministerky Dolinkovej?
Áno, v bulvári, lebo ja mám obrovský problém dostať sa do bulváru a treba o to niekoho prosiť, hej. No, teraz ste mi to vrátili, lebo teraz ste strašne veľa tém otvorili vy. Takže keď na niečo neodpoviem, prosím, ešte sa opýtajte, ale ja neviem hovoriť za Zuzanu Dolinkovú. My nie sme kamarátky, nikdy sme ako kamarátky v zmysle, že chodíme niekde spolu na kávu. Ja som pani ministerke veľmi fandila ako žene, ako človeku, ktorý bol dlhodobo v tom sektore, ale ja nepoznám jej kontakty, kroky alebo neviem čo. Jediné, čo viem posúdiť, je to, ako reálne koná. A keď sa teraz pri tom, čo ste menovali, no tak keď sa pozriem na to, že rieši ten posun pri Spišskej Novej Vsi, ktorá patrí Pente, tak za mňa je to riešenie toho, čo spôsobil vlastne Krajčí s Matovičom a s Hegerom, keď tam rok a pol zdržovali. Lebo keby nebolo toho zdržovania, dnes ten posun nie je potrebný. Ona vlastne rieši dôsledok konania tých, ktorí ju teraz idú za to odvolávať. Toto podľa mňa nie je o Pente a hlavne to je dôkaz, že veď prvé požiadal Martina Bystrica. Že štátne nemocnice o to isté požiadali a ja dúfam, že požiadajú aj ďalší. A je jedno, či to je AGEL, alebo to bude, ja neviem, Bardejovská nemocnica, alebo to bude nejaká krajská nemocnica, alebo to bude súkromná štátna. Chvála Bohu, že skúšame nájsť riešenie, ako tým ľuďom v tých regiónoch tú nemocnicu postaviť, lebo my sme tak termínovo na okraji, že vlastne druhá možnosť je čo? Neminúť tie peniaze, ktoré môžeme minúť na výstavbu nemocnic. To navrhujú kolegovia? Lebo akože vtedy by ju neodvolávali, keby nestávalo nemocnic, ja tomu nerozumiem. A druhá vec, čo ste tam hovorili, za čo ju chcú odvolávať, to boli vlastne to zaradenie tých borov. Opäť, oni ju zaradili, tuším, bory do tretej kategórie. Áno. No tak sa na to teraz reálne pozrime, že vlastne ja by som nepovedala, že ona týmto nejako nadrža borom, ale keď sa pozriete na to, ako bory vyzerajú, ako sú vybavené, čo je tam všetko možné, hej, že to je fakt moderná nemocnica, robia tam veci, ktoré nikde inde na Slovensku nerobíme, logicky, lebo keď sa postaví ďalšia, hocikto iný, aj štát, alebo Agel, alebo hocikto iný, postaví ďalšiu, alebo v Prešove sa má stavať, postaví teraz novú nemocnicu, zase tá bude najlepšia a najnovšia, lebo môže aktuálne moderné metódy a mechanizmy a liečbu využívať. No tak a túto nemocnicu oni chcú dať, ako oni pôvodne chceli dať, oni myslím, vláda Olano, tak oni chceli dať vlastne do druhej kategórie, áno? A teraz si pozrime, jak v porovnaní s tým vyzerajú fakultné a univerzitné nemocnice, keď si tam pozriem Bratislava, Ružinov, Kramare, pri všetkej úcte slúžim tam každý deň, keďže študujem pri tých pacientov, to sa nedá porovnať. A nie zlom opäť, lebo to je stará budova, stará nemocnica, sú tam proste problémy, ktoré nechcem ani menovať, lebo je snaha o ich vyriešenie, ale to predsa není možné, aby teda túto starú nemocnicu sme dali akože najlepšie na Slovensku a umelo blokovali novo postavenú nemocnicu len preto, že patrí súkromníkovi, lebo to je to, čo robilo Olano. A teraz vlastne, čo má byť hriechom ministerky, že neblokuje umelo nejakú nemocnicu? No chvála Bohu, že neblokuje. Chvála Bohu. Bodaj by sme tu mali čím viac súkromníkov, investorov, nech nám stavajú nemocnice rad radom, aspoň nemusím zobrať peniaze z odvodov ľudí a platiť nejakú maltu a tehly. Nech to len robia súkromníci. A nech potom ešte posledná veta, a nech kľudne potom majú zisk, aj dobrý zisk z toho, že zachraňujú zdravia životy. Pre mňa je dôležité, aby rovnaký zisk ale mali aj štátne. A to sa dnes nedieje. Toto je problém, nie súkromníci.
Aj keď ja si nemyslím, že opozícia má kritizovať koalíciu už len z princípu a môžete aj pochváliť ministra a ministerku, keď niečo dobré urobia. Na druhej strane toto, čo hovoríte, mne z toho vychádza, že vy ako opozícia ste sa ako keby názormi veľmi výrazne rozdelili na tejto téme.
My sme sa vždy rozdeľovali na tej láske k štátu. Proste KDH, Olano, aj Progresívne Slovensko sú etatisti, to sú tí ľudia, ktorí veria v silu štátu a chcú dať všetko inštitúcie štátu. Ale akoby a Saska vždy bola protrhová a v podstate my hovoríme, že nemá štát vlastniť maltu a tehly, ale kvalitné služby pre občana. Že pravidla majú slúžiť pre všetkých rovnako. Že za zdravotné výkony sa má platiť tak slušne, že to budú chcieť robiť všetci. Lebo tu nie je problém. To sa tak vždy akoby snaží, že vždy sa povie penta, keď tí politici nemajú argumenty. To už som si všimla, určite si to všimol každý. Hej? Že keď sa povie penta, tak ľudia akože skrátka, že prestávajú rozmýšľať. Ale pozrime sa na akýkoľvek problém zdravotníctva a povedzme si, že či je to, a teraz vykašlite sa na jednu skupinu, ale že celkovo či vôbec nejaký súkromník je tu problém. Na akýkoľvek problém sa pozriete, či už je to nedostatok personálu, či je to financovanie zdravotníctva, či je to počet nemocníc. Čokoľvek si pozrite, čakačky, že sa nerobia, nedostatok liekov, tak všade vám vyjde, tam vám nevyjde problém súkromník, tam vám vyjde problém, že jednoducho politici a ich nominanti tu absolútne majú že hrôzostrašný výkon za tie roky a ešte aj tých nominantov, ktoré dávajú do tých štátnych inštitúcií, ako je napríklad Všeobecná zdravotná poisťovňa, tak jednoducho šafaria a rozhadzujú tie peniaze. A
povedali ste svoje stanovisko.
Dovolte mi ešte jeden príklad.
Čo som sa pýtala, lebo ja som sa pýtala na tú opozičnú spoluprácu a o to mi teraz ide, že či sa teda už rozpadla.
No počkajte, takto. Že ešte jeden príklad poviem a poviem potom k opozičnej spolupráci, ale chcem len dokončiť, aby si ľudia vedeli predstaviť, že veď napríklad aj pán Strápko, nominant Olano, bol predtým v dôvere v Pente, veď sám Igor Matovič bol poistencom Penty, veď Olano skladalo kandidátku podľa Eugena Kordu, ktorý tam vtedy na tej kandidátke bol, človek z Penty. Že toto sú proste, toto sú len útoky na prvú signálnu, ale treba sa zamyslieť, že čo je problém a či tam naozaj je problém nejaký súkromník a bez toho, aby sme kohokoľvek obhajovali. No a teraz tej ministerke. Veď my sme boli najaktívnejší v jej kritike. Kolegovia doteraz boli zalezení a boli ticho. Jediné, s čím vyšli, je, že Ježišmaria, ona si dovolila predložiť stavbu nejakej nemocnice, alebo Ježišmaria, nebude sa stavať 5 minút odborov. No tak akože, ale doteraz boli ticho. My sme kritizovali všetko. Že nie sú čakačky, že sa rušia benefity, že sa idú dávať peniaze úradom, že nerieši ústavnú pohotovostnú službu. Robili sme tlačovku k pediatrom. Všetko toto sme my kritizovali. Doteraz, to nie je tak, že my si ho zastávame. No a teraz k tej opozičnej spolupráci.
No,
počúvajte ma, že ja neviem, koho toto napadlo, aký je toto mýtus, ale ja vám teda garantujem, že ja nikdy nebudem spolupracovať s Matovičom a jeho ľuďmi, rovnako ako s Kotlebom a jeho ľuďmi. A teraz nechcem ich dávať, že fašisti alebo čo do jedného rovníka, ale v opozícii končíte s niekým, to si nevyberáte. To, koho je nápad, že my musíme teraz byť v jednom šíku, to som mala byť v minulom volebnom období v jednom šíku s Kotlebom, lebo inak by som bola rozbíjač.
Nie, ani tak som to
a mám popierať to, čo som doteraz hovorila, lebo zrazu mám začať milovať
to,
štát.
Že bola vidieť celá opozície pri novele trestného zákona.
No áno, jasné, ale tam tiež nebola celá, že? Lebo tam sme vylúčili takisto Olano. My sme jednoducho, ako my sme tí, ktorí zbavili krajinu Igora Matoviča. To, že ho ľudia potom naspäť zvolili, to už je ich voľba, demokratická, majú na to právo, nech sa páči. Ale my môžeme stále hovoriť, že čo ten človek, ako ten človek dokázal zničiť štát a doručiť vlastne, takto darovať ten štát Ficovi,
je
to je jednoducho
KDH
pre nás dôvod sa tam
nepostaví. Spolupracujú s hnutím Igora Matoviča?
Ja som o tom presvedčená, že áno, ale teda OK, je to ich právo. Ja sa čudujem, nečudujem sa až tak KDH. A to z toho dôvodu, že teraz bez toho, aby som nejako, že idem útočiť alebo čo, ale úplne vážne chápem politicky, že je to strana konzervatívcov. My sme dve liberálne strany a oni keď sú s nami na jednom pódiu, tak majú zrejme čo vysvetľovať svojim voličom. Toto pre nich nie je pohodlná pozícia a preto z ich pozície oni sa snažia do všetkého zatiahnuť Olano. Ale čo mu nechápem, je vlastne progresívne Slovensko. Lebo toto nie je prvá situácia, kedy vlastne si vybrali KDH Olano miesto Sasky, ktorý by mal byť logicky bližší partner.
Akože
nech to robia, ale za mňa to nie je akože úplne OK. No ja čo si pamätám, tak akože dobre, pri týchto protestoch to ešte nejako zvládli, tam sme si my postavili hlavu, povedali sme si, no tak vyberte si, keď tam bude Olano na tých protestoch, tak my tam nebudeme, no tak fajn, tak sa dohodli, že teda budeme my traja. Ale potom si pamätám odvolávanie pána Blahu, tam si progresívne Slovensko vybralo KDH Olano. Pamätám si, Ježišmarja, to bolo tie znásilnené ženy, hej, to posúvanie tých termínov. No a tam sa postavíme v jednom šíku s ľuďmi, ktorí naozaj robili ženám zo života peklo, ako by sme vymazali, že čo doteraz bolo aj znásilneným ženám. Ja som to bola, čo som predkladala tú interrupčnú tabletku aspoň pre tie chuďatka znásilnené ženy. Ani nemrkli okom. A teraz sa tam mám postaviť a dávať im nejakú legitimitu v tomto. Alebo aj teraz. Veď tie dôvody na odvolávanie ministerky sú presne tie veci, za ktoré sme spoločne kritizovali Krajčího, Matoviča, Hegera, že sa nehýbali v pláne obnovy, že riskovali, že sa to nestihne. A teraz vlastne pani ministerka rieši ich problémy. A teraz sa tam s nimi postaví. Ja tomu nerozumiem, ale je to ich rozhodnutie.
Ja sa to pýtam aj kvôli tomu, že vy ste ako strana menili predsedu a veľa sa hovorilo o tom a komentátori to opisovali, že SAS tým stratí tvár, či sa vlastne nestane, že SAS bude postupne súčasťou progresívneho Slovenska. Či toto nie je tak trochu aj vaša politika, lebo sa chcete od progresívneho Slovenska odlišiť?
No, v mojom prípade je to viac moja povaha ako moja politika. Ja som nie v politike preto, že musím niekoho poslúchať. Ja som tu preto, aby naozaj som nejakým spôsobom zlepšila život ľudí na Slovensku a určite ho nezlepším tým, že budem blokovať výstavbu nemocníc, aj keď patria súkromníkovi, alebo tým, že začnem spolupracovať s Olano a s KDH pri ochrane práv žien. Ja rozumiem, že progresívci chcú byť za zjednotiteľa, len potom, keď chcú byť za zjednotiteľa, tak je zvláštne, že škrtajú práve toho najbližšieho partnera. A uznávam, že my máme rovnakého voliča alebo veľmi blízkeho voliča a v podstate je oveľa jednoduchšie ako stiahnuť niekoho, kto nevolí alebo volí niekoho iného, tak akože je ľahšie si brať z vlastného tábora navzájom. Čiže uznávam, že PSK sa zrejme pokúša o to, aby nejako poňalo tú Sasku. Je to úplne pochopiteľné a my by sme sa nemali dať, to hovorím na rovinu, ale to ani není umelé, veď my akože okrem tých osobných slobôd, najmä čo sa týka, ja neviem, lavicová pravicová politika, teda inými slovami rozdávanie cudzích peňazí, alebo nejaké extrémy, či už, ja neviem, tej zelenej politike, v ďalších, alebo práve toto, čo sa týka toho štátu, že oni sú etatisti, oni sú proštátni lavičiari. My sme vo všetkom, že presný opak.
Takže Slovensko o sebe nehovorí ako o lavicovej strane, ale
sú lavicová strana,
že sú v strede, ale keď to
ale
takto
nie sú
opisujete...
strede, sú lavicová strana. Dobre, zobrali teraz Odora, ale to je len imidžovka. Ja sa divím od pánovi Odorovi, že tam je, ale v poriadku.
On to vysvetloval,
ale pozrime sa na ich hlasovania.
Opisujete?
Oni sú lavicová strana a v poriadku, to je úplne legitimné a sú mi najbližší. Sú to úžasní ľudia, ktorých ja mám rada, s ktorými si rozumiem, ktorí v živote nebudú kradnúť, ktorí majú svoje ideály. Je tam kopu aktivistov, ktorí robia že úžasnú robotu, bez nich by bol svet oveľa horší a majú obrovské miesto v tom parlamente.
Ako ste to opisovali, pani poslankyňa, mne tak trochu znelo, že to bol ako kampaň pred európskymi voľbami. Popisovali ste, v čom ste ako strany iní. Neznelo to tak trochu?
Neviem, odpovedala som na otázku. A, akože, áno, kampaňa mimochodom kandidujem aj ja.
Čiže, do Eurovolie.
Ale ja neviem, u politika je podľa mňa aspoň by to tak malo byť, že my vlastne kampaňujem kvázi non-stop čímkoľvek, čo povieme, čo urobíme a mali by sme byť hlavne akože nejakým spôsobom konsenzuálni a nemeniť názory každú chvíľu a to sa asi o mne nedá povedať. No tak hovorím vám, že som za trh, som za menej štátu, som za menej daní a to hovorím aj teraz, ale hovorím to roky, roku CPS ešte neexistovalo, keď sme to hovorili. Takže neviem, či je to kampaň k týmto eurovoľbám zrovna, asi ku všetkým voľbám. A je to dobrý dôvod na zvoliť. Áno.
Sme už pri výmene predsedu. SAS, ako sa vám funguje pod novým predsedom?
Rovnako, čo je pre mňa prekvapujúce, lebo ja som bola teda veľký odporca odchodu Richarda Sulika. Som bola až tak akože žensky urazená na to, že vôbec, čo si to dovoluje mať nejaké iné plány, ak ja som si predstavovala. Ale a teda čakala som katastrofu typu, jak to pôjde všetko dole vodou a obávala som sa, alebo nie, že čakala som, alebo obávala som sa. Ale počujete, akože prešlo to úplne plynulo, Braňo je fakt výborný, komunikuje sa nám s ním, aj funguje s ním veľmi dobre, ďalej presadzuje tie hodnoty, ktorými sa skaje, ja som tam ďalej slobodná, pravičiarka, nemusím sa hrať nejaké povrchné riešenia, ale ideme rozdávať peniaze cudzích ľudí, alebo ideme dávať kvóty pre ženy, alebo podobné úplne úžasné nápady. Čiže za mňa, akože nie je to nejaká zmena, čo je pre mňa pozitívne. Čakala som, že bude v tom zmysle, že nejak vecne. V čom je zmena? Je tam možno trošku ten závan, také neviem, omladenie, dúfam, že sa Ríšo neurazí, ale ten Braňo má taký väčší drive v tomto, tak možno, že to bude len prospešné. A nakoniec aj na tých prieskumoch to vidíme, že neklesli sme, nakoniec, naopak niektorí sme dokonca stúpli, čo nás samozrejme v tomto období veľmi teší, v období výmeny predsedov, myslím. Čiže som rada, že je to takto a Braňo s Ríšom veľmi dobre spolupracujú. Takže
a vás uklodnilo to právo veta, ktoré Richard Sulík získal?
Ježiš, áno, ja by som chcela viac právomoci pre Sulíka ako zakladateľa strany. Ja sa ani nehrám, že je to inak. Ja som vstupovala do politiky práve kvôli Richardovi Sulíkovi ako človeku, ktorý mi garantoval, že po 24 rokoch tu bol konečne politik, ktorý keď mi niečo povie, tak to platí. A teda naozaj takéto, že nebudeme rozdávať tie peniaze, nechcem sa opakovať. Čiže Ríšo Sulík je pre mňa garanciou toho politika, ktorý je podľa mňa na Slovensku veľmi potrebný. A ja som sa bála, že tá strana sa bude teraz rozkročovať niekde do stredu alebo doľava a podobne. A toto sa nedeje. A som rada, že je ten Sulík, keby náhodou k takýmto nápadom prišiel, tak môže zasiahnuť. Ale pravda je taká, že poprvé, on by mohol zasiahnuť v 3% prípadov, ak by to platilo spätne, lebo to je tak obmedzené, že proste iba v niektorých.
Áno, vysvetľoval toto aj.
A posledná veta, toto je dôležité, to sa vám bude aj páčiť. On má oveľa väčší vplyv svojou osobnosťou a tým, čo povie. On keď v rámci strany niečo povie ako radový člen, ale teda niečo povie, to má obrovskú a tento vplyv budeme naďalej a aj, myslím si, že aj vo verejnosti. Takže ja by som sa k tomu vetu až tak, akože ja sa viac nejako spolieham na jeho, silu jeho osobnosti a dúfam, že to
ja
bude ďalej
že
tak, ako po
starom. Kde v tom bolo, že toto sa vám aj bude páčiť? Že
no to, že
sila
že
vlastne osobnosti Richarda
Sulíka. Nie, že priznávam, že vplyv má, že to sa vám bude páčiť.
Aha,
tak,
bude páčiť.
Že priznávam, že vplyv má aj bez veta.
No ja
že áno, Ríšo Sulík má vplyv a dúfam, že aj bude mať.
Ja som sa chcela dopýtať, lebo ste to tak povedali, že obávali ste sa, či strana nepôjde viac do stredu alebo možno viac doľava. Vám príde Branislav Gröling, ten človek zo stredu alebo zľava?
Nie, ale niektorí kolegovia, a nebudem ich menovať ani keď ma budete týrať, z klubu mi taký prídu. A teraz nehovorím zo strany, ale z klubu, už to vám môže niečo napovedať. A teda dlhodobo je tam tlak v rámci klubu na niektoré riešenia, ktoré sú, že podľa môjho, na môj vkus sú úplne povrchné. Radi by kolegovia niektorí rozdávali, niektorí by proste. Len ja mám problém s tým, že proste politik nemá jediné vlastné euro a všetko, čo rozdá, sú cudzie peniaze, ktoré niekoho, kto ich musel zarobiť. Čiže ja som na túto politiku alergická, nech je dôvod akýkoľvek šlachetný a vôbec to nejde týmto smerom a už sa aj prestávam obávať Brani, akože veľmi dobre tomuto čelí. Som rada.
Tak uvidíme, ako bude strana teda pokračovať ďalej, ako dopadne odvolávanie ministerky Dolinkovej. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bola poslankyňa za SAS Jana Bitocigavníková.
Ja ďakujem za pozvanie a pozdravujem divákov.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.